У ефіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве 11 прыхільнікаў апазіцыі былі затрыманыя сёння ўвечары на шляху да Пушкінскай плошчы. Паведамляецца, што ідучы да плошчы яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Напярэдадні паліцыя затрымала больш за 500 пратэстоўцаў, якія бралі ўдзел у несанкцыянаваных акцыях або адмаўляліся разыходзіцца пасля дазволенага мітынгу апазіцыі на Пушкінскай плошчы. На гэты момант пад вартай застаюцца 8 затрыманых учора актывістаў, якіх будуць судзіць заўтра за непадпарадкаванне паліцыі. Апазіцыя заяўляе, што будзе, тым не менш, працягваць пратэсты. Раней сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам, прызнаў, што на выбарах 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Адначасова прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, адзначыўшы парушэнні на выбарах, выказалі, аднак, гатовасць супрацоўнічаць з новым расійскім прэзідэнтам. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах сёння працягваецца супер-аўторак. Так называецца дзень, калі папярэднія выбары прэзідэнта праходзяць адразу ў 10 штатах. Сёння выбарцы-рэспубліканцы вызначаюць, каго з 4 прадстаўнікоў сваёй партыі надзяліць правам стаць супернікам Барака Абамы на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Папярэднія выбары або сходы, названыя праймеры або кокасес, адбудуцца сёння ў Агая, Джорджіі, Масачусетсе, Вермонце, Вірджыніі, Аклахоме, Теннесі, Айдага, Паўночнай Дакоце і Алясцы. У гонках удзельнічаюць 4 рэспубліканскія палітыкі: былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, былы сенатар з Пенсільваніі Рык Санторум, кангрэсмен ад штату Тэхас Рон Пол і былы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч. Паводле назіральнікаў, ключавое значэнне для намінацыі ад рэспубліканскай партыі будзе мець вынік папярэдніх выбараў у Агая. У мінулым ніводзін рэспубліканец не стаў прэзідэнтам ЗША, не выйграўшы праймерыс у Агая. Лічыцца, што палітычныя сімпатыі выбарцаў гэтага штату вельмі блізка адлюстроўваюць агульнанацыянальныя палітычныя схільнасці. 5 дзяржаў пастаянных членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччына пагадзіліся на прапанову Тэгерану аднавіць перамовы аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта паведаміла ў аўторак верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон. Яна накіравала афіцыйны адказ на ліст іранскага прадстаўніка Саіда Джалілі. Час і месца перамоваў пакуль не вызначаныя, папярэднія іх раўнды праходзілі на пачатку мінулага году ў Турэччыне і завяршыліся безвынікова. Усходняя Лібія стала напаўаўтаномнай. Палітычныя актывісты, лідары плямёнаў і камандзіры ўзброенага апалчэння ўсходняга рэгіёну Лібіі Кірэнаікі на з'ездзе ў Бенгазі абвясцілі аб стварэнні незалежнага цэнтральнага ўраду краіны органу рэгіянальнай улады, рады, на чале якой пастаўлены Ахмед Аль-Сенусі, сваяк былога караля Ідрыса. Назіральнікі адзначаюць, што гэта першы крок на шляху да аўтаноміі Кірэнаікі. Менавіта ў гэтым рэгіёне знаходзіцца вялікая частка радовішчаў лібійскай нафты. Тут жа ў лютым мінулага году пачалося паўстанне, якое прывяло да падзення рэжыму Муамара Кадафі. Улады ў Трыпалі, нацыянальная пераходная рада, пярэчылі супраць склікання з'ездаў і аўтаноміі Кірэнаікі, паколькі асцерагаюцца, што ва ўмовах нестабільнасці ў краіне Лібіі можа пагражаць распад на некалькі частак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.